Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 20. maj 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Milu Đukanoviću danas počinje predsjednički mandat. Povećan priliv migranata u Crnu Goru. Sjedinjene Američke Države i Kina neće trgovinski rat. U današnjoj emisiji ćemo između ostalog emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas je položio zakletvu pred poslanicima Skupštine, čime je izvanično stupio na tu funkciju. Uložit ću napor da objedinim političke subjekte i civilni sektor, sve društvene snage oko projekta moderne Crne Gore u okviru NATO i Evropske unije, kaže Đukanović, uvjeren da se svi izazovi mogu pobijediti snaženjem institucija. Treba će nam, kako je rekao, sviba dobre volje kako bi prevazišli postojeće stanje naraslog nepovjerenja. Moramo, rekao je predsjednik, beskompromisno zaustaviti kriminal i korupciju i osigurati bezbjednost građana. Značajan dio svog angažmana, najavio je Đukanović, posvetit će jačanju položaja Crne Gore u međunarodnoj zajednici. Svečana sjednica je održana u Vladinom domu na Cetinju. Osim poslanika, svečanoj sjednici su prisustvovali nekadašnji predsjednici Crne Gore, Skupštine i Vlade, najviši državni funkcioneri i čelnici državnih institucija. Pozvani su i članovi Vlade, vjerski velikodostojnici, rektori univerziteta, članovi diplomatskog kora i predstavnici međunarodnih organizacija. Nakon što je predsjednik Skupštine Ivan Brajević zaključio sjednicu, slijedila je ceremonija svečanog vojnog pozdrava na platou ispred Vladinog doma. Đukanovićev predsjednički mandat će trajati 5 godina. Crna Gora bilježi povećanje priliva migranata u posljednjih 10 mjeseci. Ako se takav trend nastavi, moguće su i nepopularne mjere. Načelnik Odsjeka za nadzor državne granice Vojislav Dragović kaže za javni servis da postoji mogućnost da se u određenim slučajevima u određenom povećanju broja migranata mimo redovnih granica posegne za postavljanjem žičanih ograda na ugroženim pravcima. Upravo je mađarska vlada ranije najavila da će za slučaj migrantske krize donirati Crnoj Gori bodljikavu žicu za pokrivanje 25 km državne granice, a u odnosu na trenutnu situaciju važan faktor je sporazum o readmisiji sa Albanijom. Imamo nerazumijevanje u pogledu vraćanja tih lica, oni se pravdaju često da u pogledu dokumentacije za ta lica, kada ih mi nađemo, ne postoje dokazi da su oni bili na teritoriji Albanije, rekao je Dragović. Kompletan inventar u pošti koja se nalazi u Nikšićkoj župi izgorio je u požaru koji se dogodio jutros oko 4 sata. Jutros u 4:47 sati dobili smo poziv da gori pošta u župi. Za 15 minuta 3 vatrogasca sa jednim vozilom već su bila tamo i zatekla požar u razbuktaloj fazi, a vatra je već bila zahvatila i dio zgrade u kojoj se nalazi magazin i stambeni prostor, rekao je Veselin Gardašević, komandir Nikšićke službe zaštite i spasavanja. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spriječeno je da se vatra proširi na 2 susjedne prostorije koje su u cijelosti spašene dok je unutrašnji dio pošte izgorio. Zbog tragova obijenja na vratima sumnja se da je neko pokušao da opljačka sef pošte, pa se zbog toga pretpostavlja da je požar podmetnut.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i Kina su se složili da izbjegnu svaki trgovinski rat i povećanje carina, izjavio je kineski vicepremijer Liu He, a prenijela zvanična kineska agencija Xinhua. Dvije strane su postigle konsenzus da ne uđu u trgovinski rat i ne povećavaju uzajamne carinske namete, rekao je Liu, koji je predvodio kinesku delegaciju na pregovorima sa američkim ministrom financija Stevenom Mnuchinom ove nedjelje u Vašingtonu. Prethodno su Vašington i Peking u zajedničkom saopštenju naveli da je postignut konsenzus oko toga da treba preduzeti mjere da se znatno smanji trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država prema Kini. U tekstu se ne precizira da li je suspendovano moguće stupanje na snagu novih američkih tarifa koje bi godile sa 50 milijardi dolara kinesku robu koja je najavljena za utorak. Kako prenosi agencija Associated Press, Sjedinjene Američke Države i Kina su se dogovorile da preduzmu mjere da znatno smanje ogromni američki trgovinski deficit sa Kinom, ali američka strana nije uspjela da od Kine dobije pristanak da se obaveže na konkretan cilj izražen u ciframa. Na kraju razgovora koji su u Vašingtonu počeli u četvrtak i završili su u subotu, izdato je zajedničko saopštenje, i ti razgovori su moguće pomogli da se ublaže tenzije bar malo između dvije najveće svjetske ekonomske sile, navodi AP. Posljednjih mjeseci dvije strane su prijetile da će nametnuti kaznene tarife u milijardama dolara na uzajamni izvoz. Prema kineskom vicepremijeru, Kina i Sjedinjene Američke Države će ojačati trgovinsku saradnju u oblasti energetike, poljoprivrednih proizvoda, medicinske njege, proizvoda visoke tehnologije i financija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo već rekli, novi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je danas položio zakletvu i počeo predsjednički mandat. Prenosimo dio Đukanovićevog inauguralnog govora.
Posredice u vidu ukorijenih, ostrašćenih političkih i društvenih podjela i dalje su opterećujuće po stabilnost i dinamiku razvoja crnogorskog društva. Kao predsjednik Crne Gore bit ću izuzetno posvećen pronalaženju puta za savladavanje ovog teškog naslijeđenog hendikepa našeg savremenog razvoja. I veoma aktivan u naporima da doprinesem prevladavanju podjela u Crnoj Gori na zdravoj platformi očuvanja i afirmacije crnogorske države, njenih nacionalnih interesa i evropskog razvoja, kao i homogenizaciji ljudskih potencijala našeg društva u susret izazovima budućeg razvoja. Dame i gospodo, uložit ću napor da objedinim političke subjekte i civilni sektor, sve društvene oko državnog projekta moderne Crne Gore u okviru NATO i Europske unije kao adekvatnog ambijenta za stvaranje naše bolje budućnosti. Svoj izbor smo napravili, vođeni nacionalnim interesima. Očekujemo od svih, uključujući i tradicionalne prijatelje, da to razumiju i da poštuju naše pravo na vlastiti izbor. Čvrsto sam uvjeren da sve zadatke i izazove možemo riješiti i pobijediti snaženjem institucija, izgradnjom društva vladavine prava i poštovanjem ljudskih prava i sloboda, uključujući i medijske slobode. U Crnoj Gori javna riječ je uvijek imala visoku cijenu. Nažalost, dostojanstvo riječi je obezvrijeđeno u politici i u medijima do zabrinjavajućeg nivoa. Trebaće nam svima puno dobre volje da bi prevazišli postojeće stanje naraslog nepovjerenja. Moramo beskompromisno zaustaviti kriminal i korupciju i osigurati bezbjednost građana. U tom cilju radit ćemo na kvalitetnom i harmoničnom funkcionisanju svih grana vlasti. Vjerujem da sa mjesta predsjednika Crne Gore, zahvaljujući i dugom državno-političkom iskustvu, mogu doprinijeti boljoj sinhronizaciji politika različitih dijelova vlasti u cilju bržeg dostizanja vitalnih nacionalnih interesa. Značajan dio svog angažmana posvetit ću jačanju položaja Crne Gore u međunarodnoj zajednici. Prije svega razvoju i jačanju prijateljskih odnosa u regionu. Crna Gora nema otvorenih pitanja sa susjedima, niti teritorijalnih pretenzija, ni prema kome. I ponosi se dugom tradicijom dobrosusjedstva. Također, nastojat ću da doprinesem našem sve aktivnijem i odgovornijem djelovanju u okviru NATO alijanse. Kao nova članica, bit ćemo posebno posvećeni politici otvorenih vrata NATO saveza. Svi zajedno prošli smo mnogo izazova, ali i dalje neće biti lako. Vjerujem da su sve kreativne snage u zemlji i dijaspori u potpunosti posvećene izgradnji društva koje će Crnu Goru vratiti svom prirodnom, evropskom, kulturnom i civilizacijskom krugu. Spreman sam da svestrano doprinesem tome uz zavjetnički pozdrav da je vječna Crna Gora.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dnevnik koji je pisao advokat i, kako za sebe voli da kaže, liječeni novinar Senad Pećanin. Zatim poslušajte hoće li Srbija smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor, te priču o Admiri i Bošku koji su zajedno ubijeni prije 25 godina pri pokušaju izlaska iz opkoljenog Sarajeva, pripremila Biljana Jovićević.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin.
Subota, 12. maj. Prihvatio sam prijedlog Slobodne Evrope i poslije valjda 20 godina ponovo pišem sedmični dnevnik. Razmišljam što je sve stalo između ova dva dnevnika. Kada sam pisao prvi, ja sam vodio sarajevski magazin Dani, a moj sin je imao 3 godine. Prolazili smo u aut ulicom Skenderija, a Nedim je pokazao prstom. Ovdje je Ledackija, ovdje tata živi. Od tada ja sam promijenio profesiju i u 4 godine se bavim advokaturom. Teško mi ide priznanje da mi nekadašnja profesija i dalje nedostaje, u šali kažem da sam liječeni novinar. U međuvremenu sin je naučio da se pravilno kaže redakcija, te da ja živim s njima. Doduše, on više ne živi s nama. Bavi se programiranjem, studira IT i već 3. mjesec je na praksi u jednoj sjajnoj softverskoj kompaniji u Amsterdamu. S jedne strane znam da bi trebao biti radostan i ponosan na njega što ima mogućnost za obećavajuću karijeru i pristojan život. S druge, žalosti me svijest o tome da kao i hiljade drugih, i mladih i starijih, ukoliko želi izbjeći svakodnevno poniženje življenja koje građanima priređuje država, onda mora otići iz Bosne. Nedjelja, 13. maj. Dan provodim u svom rodnom Bijelom Polju u Crnoj Gori. Radujem se svakom dolasku kući, ali ovog puta razlog dolaska nije bio prijatan. Naime, 10 dana ranije u Bijelom polju je požar uništio veliki dio fabričkih postrojenja najveće mesne industrije u Crnoj Gori, koja je u vlasništvu mog prijatelja Hilmije France. Francina kompanija zapošljava blizu 1500 ljudi u Crnoj Gori, od toga polovinu u Bijelom polju, a broj kooperanata se mjeri hiljadama. Gledam Hilmu i divim se njegovoj energiji, snazi i volji da s optimizmom krene u obnovu kompanije. Kaže da mu je najvažnije da niko od radnika nije nastradao, te da nijedan uposlenik neće ostati bez posla. Ponedjeljak, 14. maj. Očajan sam zbog novih izraelskih zločina u pojasu Gaze. I ovog puta žrtve su bile palestinski civili, među kojima je bilo i puno žena i djece, naoružani praćkama i kamenjem. Vlada premijera Netanjahua zaslužila je prezir kakav zaslužuju najodvratniji zločinci. 2004. godine sam kao novinar boravio u Palestini, u Gazi i zapadnoj obali. Svjedočio sam apartheidu koji sistemski i sistematski provodi Izrael, kako prema palestincima koji žive u Izraelu, tako i onima u Gazi i na zapadnoj obali. Uspio sam doći do Yasser Arafata, koji je tada već mjesecima živio u Ramali, u sobičku kuće koju je prethodno granatama razvalila izraelska vojska. Mjesecima prije toga nije ga bilo u medijima. Meni je dao intervju, a ispostavit će se nekoliko mjeseci kasnije da je to bio posljednji intervju Yasser Arafata. Njegov narod danas pati još teže nego dok je on bio lider. Međutim, tragedija palestinskog naroda definitivno je najveća mrlja kolektivne svijesti modernog svijeta. Utorak, 15. maj. Pišem tekst o pokojnom Slobodanu Iniću za zbornik radova sjećanja na njega koji pokušava objaviti njegov brat. Slobodan je umro 2000. godine. Upoznali smo se godinu dana ranije kada je bio prinuđen iz Beograda pod Miloševićem preseliti u Sarajevo. Paradoksalno je, ali praznina nastala smrću Slobodana Inića se vremenom ne smanjuje, nego se povećava. Ovo je posebno vidljivo kada se radi o Bosni i Hercegovini, koju je on odlično razumijevao. Nacionalizmi u njoj nisu poraženi okončanjem posljednjeg rata, nego su još i institucionalizirani i sa većom podrškom Beograda, Zagreba, Moskve i Ankare nego što je bio slučaj tokom posljednjeg rata. Uvjeren sam da bi malo ko kao Slobodan Inić mogao tako precizno secirati renesansu ne samo srpskog, već i hrvatskog i bošnjačkog nacionalizma. Srijeda, 16. maj. U Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno, ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara. Nažalost, cijenu Izetbegovićevog političkog diletantizma plaćaju i tek će platiti prije svega Bošnjaci, a onda i Bosna i Hercegovina. Erdogan, taj navodno veliki prijatelj Bošnjaka, odabrao je baš Sarajevo da bi demonstrirao Europi kako u njenom mekom trbuhu može održati predizborni miting za koji nije mogao dobiti dozvolu ni u Njemačkoj, ni u Austriji, ni u Holandiji. Upravo dakle u trenucima kada su odnosi Turske i sa Amerikom i sa Europskom unijom na historijski najnižem nivou, Izetbegovićeva pamet je odabrala Erdogana kao jedini spoljnopolitički oslonac. Ništa više i ništa drugačije nisu mogli poželjeti ni Milorad Dodik ni Dragan Čović, kao ni Moskva, koja snažno podržava ovu koaliciju za rasturanje Bosne i Hercegovine. Četvrtak, 17. maj. Često razmišljam o tome koliko je neograničene bestidnosti u nastupima BH političara. Posljednji primjer je izjava vjerovatno najomrznutijeg političara među svim onima koji su godinama svoje glasove i nadu u bolju budućnost poklanjali Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Da, govorim o Zlatku Lagundžiji, čovjeku koji je procvatom kriminala u vrijeme njegove čvrsto rukaške vlasti rasturio i SDP i čitavu levicu i građanski pokret u državi. Ozbiljne optužbe i dokazi koje su mediji višekratno objavljivali u milionskom kriminalu sa kojim se povezuje, učinili su da Lagundžija vjerovatno ispravno zaključi da njegova sloboda zavisi od miga nekog od moćnika upućenom pravosuđu, kako bi se konačno procesuirale neke od optužbi za njegov teški, besedni kriminal i pljačku. Vjerovatno zato Lagundžija pokušava da održi bliske veze sa Bakirom Izetbegovićem, kako bi sačuvao slobodu. Cijena takvog položaja je izjava medijima po kojoj on, Lagundžija, ne vidi ništa sporno u predstojećem Erdoganovom predizbornom mitingu u Sarajevu. Petak, 18. maj. Ponovo sam u Crnoj Gori, ovaj put zbog jedne zanimljive regionalne konferencije koja se održava u Bečićima. Uvijek se radujem susretu sa crnogorskim prijateljima. S druge strane, reakcija crnogorskih vlasti na ranjavanje novinarke Olivere Lakić je sramotna. Umjesto da konačno otkriju počinioce i napadači na novinarku, oni, baš kao da su neka nevladina organizacija, osuđuju napad i izražavaju solidarnost s ranjenom novinarkom. Ovaj neveseli dnevnik završavam razmišljajući da bih baš volio znati kako bi izgledao moj sljedeći za nekih 20 godina. Predlažem Slobodnoj Europi da me prozove tada, baš da i to vidimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin. Od 19. do 25. maja dnevnik će voditi Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako na samitu Evropska unija Zapadni Balkan nije bilo produbljenih debata o Kosovu, evropska i svjetska diplomatija ubrzala je dinamiku i očekuju od Beograda finale dijaloga i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. U bugarskoj prijestolnici je predsjednik Srbije izjavio da će dati sve od sebe da dođe do rješenja za Kosovo, istakavši da će u suprotnom Srbija imati bezbroj problema. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da, iako ga čekaju mnoge prepreke, samo od Vučića zavisi hoće li smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor. Branka Trivić.
Dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Sofijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan rekao da želi da veruje da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno snage da dođe do rješenja za Kosovo, Vuk Drašković, nekadašnji ministar inostranih poslova i čelnik Srpskog pokreta obnove, koji je na listi vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevi stavovi o tome šta je stvarnost Kosova nailaze na otpor nacionalne elite u Srbiji, opozicije i crkve.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinsko u narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu. On govori i da je Srba danas na Kosovu jedva nešto iznad 5%, da se osipaju, upozorava da nam se prazni Srbija i sve to tačno. Kaže i da je protiv zamrznutog konflikta.
Podsjeća Drašković i kaže da se plaši odluke da se ide pred narod, odnosno na referendum o Kosovu.
Mislim da se to mora izbjeći. Zašto? Zato što narod uopšte ne zna, ne da ne priznaje, nego ne zna ove činjenice. Znači, ljudi misle da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Nakon skorašnjih posjeta Vašingtonu, Berlinu i drugim međunarodnim adresama, Vučić od javnosti ne krije da je za Zapad pitanje statusa Kosova rešeno. I dalje, međutim, insistira na kompromisu Prištine i Beograda, a da i ne nagoveštava šta podrazumeva po tim. Da od podele Kosova ili razmene teritorija nema ništa, zapadna međunarodna zajednica sve vreme ponavlja. Šta je to onda Vučićev kompromis, odnosno šta su to legitimni interesi Srbije na Kosovu, on ne otkriva. Koji je to maksimum do kojeg je spreman da popušta po pitanju Kosova? Da li bi prihvatio da Beograd prestane da sprečava Kosovo da postane članica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija za zajednicu srpskih opština, koja ne bi bila puka institucionalna dekoracija bez ikakvog značaja? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je to pitanje od milion dolara.
Vrlo je teško spekulisati o tome šta on hoće zapravo, s obzirom da ima jednu i drugu stranu, i da i ne, nacionalni blok ka gura ka istorijskom ne, a s druge strane racionalno i sve ovo što je on do sada prošao svet, sigurno ima druga saznanja i uvide u ovo šta može da očekuje. Prema tome, on je na tihoj vatri i od njega zavisi da će hteti da odigra tu istorijsku ulogu da Srbiju izvuče u pravcu koji je bio neophodan, to je prema Evropskoj uniji. Čak i opet na Kosovu bilo zapravo u neizvesnosti, mada mnogi misle da on ide u tom pravcu ovde iz onoga što je proizilazi iz njegovih kontakata sa prištinskom delegacijom i uopšte svi oni koji prate to ovde zapravo imaju osjećaj da će nešto ipak da se desi u tom pravcu.
Ocenjuje Biserko. Upitana šta bi to na planu Vučićevih kosovskih odluka značilo, naša sagovornica kaže:
da bi sporazum o srpskim opštinama na Kosovo bio zapravo neki izraz, s tim što bi sad se tu dodale neke nove varijante koje bi zapravo bile exit strategy, što oni kažu win-win strategija. To znači Ahtisarijev plan i nešto preko toga, ali nikako ne ingerencije koje recimo ima Republika Srpska.
Sonja Biserko smatra da Vučić ima svest o tome da je Kosovo završena priča i da ostaje otvoreno jedino pitanje, s obzirom na to da svi nacionalisti i opozicija čekaju da ga proglase izdajnikom, da li je on državnički, politički i psihološki spreman da iznese razrešenje kosovskog čvora i nastavak evropskog puta Srbije. Aleksandar Vučić otvoreno kaže da 3/4 građana Srbije želi zamrznuti konflikt, čemu se tvrdi sam protivi. Nije se li bio ni da se suprotstavi stavu Srpske pravoslavne crkve, koja je pre nedelju dana ponovila stav protiv nezavisnosti i podele Kosova i apelovala na srpske državnike da ne daju saglasnost na otuđenje Kosova. Na drugoj strani Vučić stalno ponavlja da ne može jedna strana, misli time na Prištinu, da dobije sve, a druga, hoće da kaže Beograd, da ne dobije ništa. Kada Vučić bude obelodanio predlog svog rešenja za Kosovo, uveren je Vuk Drašković, bez obzira šta to bude bilo, jedno je izvesno:
nikakvo očuvanje zamrznutog konflikta neće predložiti. A većina naroda kojemu treba da se obrati je upravo za to najcrnje rešenje, za status quo.
Upozorava Drašković i postavlja značajna pitanja koja sugerišu koliko građani žive u neznanju kad je o Kosovu reč.
Zna li narod da bi jedan obavezujući sporazum, za koji sam ja i snažno se zalažem, između Srbije i Kosova, pri čemu Srbija ne mora formalno priznati kosovsku nezavisnost, niti to od nje niko traži, napravljen po uzoru na sporazum između dve Nemačke, zapravo bio jedino razumno rješenje koje bi dalo krila i Srbiji i Kosovu.
Realnost ide drumom, a mediji, nacionalna elita i propaganda, tobože u ime podrške Vučiću, idu šumom, zagovarajući potpuno drugačije stavove. Izmišlja se svašta i manipuliše se Rusijom kao nekakvim spasiteljem. Javnost je, ukazuje Drašković, sistematski varana da Srbi na Kosovu ništa nisu dobili gubitkom Kosova, iako su dosta toga dobili po najviše Ahtisarijevim planom koji je ugrađen u kosovski ustav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Snajperski hici su ih zaustavili na Vrbanja mostu. Priča o njima obišla je svijet, snimljeni su dokumentarni filmovi, brojni tekstovi, komponovana je muzika. U njihovom gradu rođenja i stradanja još uvijek nema nikakvog obilježja. Priču nam donosi Gordana Sandić Hrihasanović.
Ovo je samo jedna od melodija kojom je opjevana tragična smrt dvoje mladih, snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Admira i Boško su živjeli 25 godina i isto toliko je ovaj svijet siromašniji za dvoje mladih, briljantnih ljudi. Ubijeni su podlo i mučki na mostu koji je tokom rata dijelio Sarajevo na dva dijela. Druga obala Miljacke za njih je bila nedostižna, a evo kako je to vidio slučajni očevidac.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal. Legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji Nedreta i Izio Ismić.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, ili bila svjesna, ili bilo strah, ili znala da umire.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila tragičnoj sudbini dvoje mladih, naglašavajući da su se oni voljeli bez obzira što su različite nacije, odnosno što su stavili svoju ljubav ispred zastava.
I pitaj se kad će još jednom na svijetu malom vjetru dotaknu srca dva i stave ljubav
zastava.
Šef grupe Zabranjeno pušenje, Davor Sučić.
Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktualna i danas, evo, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Pažnija.
Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se nije tako volio. I niko nikad neće, sve dok miljaka voda teče.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili, i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Kad su htjeli da se uzmu amanama, dušmani ne dadoše.
Nikada nije otvorena istraga o ubistvu dvoje mladih i nikada nisu pronađene njihove ubice. Boškova majka Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je pucao, odgovara ovako.
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio?
I danas postoje različite verzije o tome ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti uspomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Kad umre ljubav, muzika nek svira, ona dana godine, kad smo se mi u ljubav zakleli.
Priču o tragičnoj ljubavi dvoje mladih prvi je objavio američki novinar, reporter iz ratnih područja, pa tako i iz Bosne i Hercegovine, Kurt Šork. Ubijen je 2000. u Sierra Leoneu. Prema želji koju je zapisao za života, njegova urna je položena uz grob Admire Ismić i Boška Brkića na sarajevskom groblju Lav. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Emisiji TV Liberty, gledajte.
Stanari jedne zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja dobili račune od toplana za centralno grijanje na koje nikada nisu bili priključeni.
Nemamo veze sa toplanama, to je poenta priče. Unazad dva mjeseca je došao račun 142 marke na osnovu kvadrature stana od 65 kvadrata, da toliko treba da plaćamo.
Godinu dana poslije ponovno smo posjetili Ivanu Stjepanović, povratnicu iz Austrije u Derventu, koja se bavi uzgojem ljekovitog bilja.
Nadamo se da ćemo imati oko 10 tona osušenog čaja ove godine od naše organske koprive.
Ritmičke gimnastičarke Bosne i Hercegovine bez podrške države i o vlastitom trošku postižu izvanredne rezultate.
Mislim da nam trebaju pomoći neke, primjer, neki sponzori u ritmičkoj gimnastiji, jer su mnogo i skupa takmičenja i rekviziti koji imate sušenje.
Slobodna Evropa, .org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Milu Đukanoviću danas počinje predsjednički mandat. Povećan priliv migranata u Crnu Goru. Sjedinjene Američke Države i Kina neće trgovinski rat. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.